Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Ndugu msikilizaji mpendwa, jambo, naamini uko salama na kualika mara tena kufuata hiza hii ya Kiswahili ya jarida Habari za Mahali kupitia redio yako unayoipenda. Naitwa Charlene Mashika kwa utangazaji.
Kila siku fuata kipindi
Habari za Mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Mjini Goma, kituo cha mafunzo kwa ajili ya walemavu wa macho kinajitahidi kwa siku hizi kuwashughulikia watoto pamoja na vijana wasioona. Kituo hiki hakiwafunze wahusika kuandika tu, bali pia kinaandaa mafunzo ya kazi zingine ili waweze kujitegemea wenyewe na kuishi pasipo shaka ndani ya jamii. Wanafunzi wanajifunza alfabeti na masomo mengine kama vile mapishi, kujifunza muziki na kujifunza pia matumizi ya vyombo vya muziki. Katika kituo hiki kunaendeshwa kwa kweli shughuli kadhaa ili kuhakikisha uhuru kwa watu hawa na kuhakikisha kwamba wamejitumainia na kufanya kazi wenyewe ndani ya jamii. Keti arugamika na mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
Upatikanaji wa elimu ingali bado changamoto kubwa kwa watu wanaoishi na ulemavu wa kuona. Lakini katika kituo cha mafunzo kinachoitwa Le Visionnaire, elimu inakuwa njia ya kujiokoa na kujiunga na jamii kwa watoto, vijana na watu wakubwa wasioona. Kupitia habari, mafunzo na uhamasishaji, kituo hiki kinasaidia wanafunzi wake kufikia kujitegemea. Kulingana naye Rafael Masudi, msimamizi wa kituo hiki cha mafunzo, lengo kubwa ni kuvunja vikwazo vinavyowazuia watu wasioona kushiriki kikamilifu katika maisha ya jamii.
Lengo la mafunzo hapo kwetu ni kuvunja mipaka hiyo ambayo ilionekana kati ya watu wanaoona na wasioona. Tunawafunza kwanza kusoma na kuandika mwandiko wao wa Braille. Tunawafunza pia muziki. Tunawafunza kupiga hivyo vinanda vyote ambavyo wanaweza kuvigusa. Tunawafunza kupiga chakula. Tunawafunza pia kushona vikapu, mavazi ya uzi. Kwa sasa tunakuwa na wakufunzi 23 na miongoni mwao kuna watoto tangu miaka 4 hadi miaka 13.
Lakini zaidi ya hesabu na mafunzo, kituo cha mafunzo Le Visionnaire kinabadilisha maisha ya watu. Kwa wanafunzi wengi, ni bahati ya pili baada ya miaka mingi ya kukata tamaa na kutengwa na jamii.
Mie zamani nilikuwa jisikia sana niko ridicule, mais leo nishakuwa en forme kabisa. Nilikuwa jisikia mbaya sana, naona ba petit frère, petite sœur waenda kwa masomo, mimi niko kwa nyumba. Mais leo na mimi nishaanza kusoma, nishajisikia mimi, nishajisikia kabisa ile raha ishanirudia, nishajiandika na kusoma kabisa. Hii santre wanatusaidia kwa vya mingi.
Msosite niko fiere juu mbele na masomo haya anza, nilikuwa niko na mastresi za mingi. Me leo nishakuwa bien, nishakuwa fiere juu na mimi niko asoma saa bengine, na mimi natembea bien saa bengine.
Kwa msaada huu unaolingana na hali yao, wanafunzi wanarudisha heshima yao na nafasi yao katika jamii. Hii inaonesha kuwa elimu jumuishi ni nguzo muhimu ya kujenga jamii yenye kazi zaidi. Nikiripotia habari za mahali, mimi Keti Arugamika.
Na katika mji wa Rubare, mnamo kongamano la Kisigari mtaani Ruchuru, watoto yatima pamoja na wasiojiweza wanakumbana na matatizo mengi hasa kwa kusoma. Masomo ya msingi Rubare ilianza shughuli zake kumepita sasa miaka miwili na inadhibiti watoto yatima pamoja na wale wasiojiweza. Shughuli za shule hii zinaendeshwa ndani ya kanisa. Pia masomo hii imesema kwamba kwa sasa imekuwa na darasa 4. Na Mukakunda Muhoza Onesfor, mwanzilishi wa shule hii, anasema juu ya shida wanazo hasa kwa kulipa waalimu. Pia anasema juu ya ukosefu wa vifaa vya shule kwa wanafunzi. Kwa hiyo anaomba msaada wa haraka kutoka kwa mashirika ya kiutu pamoja na yale yanayotumika katika sekta ya elimu ili kuhakikisha kwamba watoto hawa wamepata elimu iliyo bora. Moizi Mfaume kutoka mtaa wa Ruchuru na mengi zaidi katika ripoti aliyoiandaa.
Tukiwa kwenye shule mpya la msingi Rubare, shule ya kibinafsi inayopatikana katika kata la Ahobona. Hapa, hali ya elimu ya watoto yatima na wanaoishi katika hali ngumu ni ya kutisha. Watoto wasio na viatu, madaftari, kalamu na wasio na mavazi za shule wajaa madarasani. Kiongozi wa shule na Mukunda Muhoza Onesfor aeleza sababu za kuwepo kwa shule hili.
Kuanzishwa kwa shule ilitokana na kuweko kwa watoto yatima na wale wa kugaagaa mtaani, kwani hawakuweza kuandikiwa kwenye shule za kawaida kwa ukosefu wa mapato, na hapo ndipo nikafungua hili shule kwa ajili yao.
Kuhusu usaidizi wa kielimu kwa watoto hawa, kujitolea kwa walimu yawezesha jambo hili, ila watoto wanapitia matatizo mengi.
Maisha ya watoto hawa ni magumu. Kati yao wamoja hawana viatu, mabuku na kalamu, na hata idadi inaendelea kupunguka. Wanaishi vibaya. Shida ni nyingi. Watoto hawafiki shuleni kama kawaida kutokana na ugumu wa maisha.
Mashirika za kiutu wanaombwa kuingilia haraka ili kuokoa elimu ya watoto hawa.
Kwa wafadhili na watu wengine kuwajia kwa msaada na kuja kuwaangalia, wanaweza kuwaletea vifaa vya shule. Pia tunaomba ujenzi wa shule kwa ajili ya watoto kama
Ukumbushwe kwamba shule hili la kibinafsi la kuwa na wanafunzi 176 wakiwemo wasichana 76, wote wanahitaji msaada ili kuwa na maisha bora baadaye. Toka Ruchuru, mimi ni Moise Mfaume wa Radio RTC Horizon kwa niaba ya jarida habari za mahali.
Na kwa kuimaliza taarifa hii, tujelekeze pa Kirumba ipatikanayo kusini mwa mtaa wa Lubero. Huko ni kwamba kunako kituo cha afya Mukungu Baraka kumekuwa mpango wa kuwajia msaada wazee pamoja na watoto yatima wanaokuwa kati ya umri wa miaka 15 na zaidi. Wafaidika wa miaka 16 na zaidi hawa watapata uchunguzi kiafya kwa bure, ila watalipa nusu ya pesa za dawa. Kwa mwajibu wa kiongozi wa kituo hiki cha afya, mpango huu umetolewa ili kurahisisha maisha ya wafaidika. Ramazani Gislain tangu Kirumba na maelezo zaidi.
Hali ya kiutu bado ni mbaya. Kituo cha afya Mukungu Baraka kimeelewa jambo hili. Muhindo Butanga Jano anayehusika na fedha kwenye kituo hiki cha afya anatumaini kwamba mpango huu utawasaidia wagonjwa.
Tumekuta kama kuna kuwa wazee wengi wanafariki sababu wanakosewa franga za dawa, wanakosewa hata franga za vipimo bure wanakosewa, na unakia kuta wanaogopa tena kuenda kudawa. Tunapaswa wasaidia. Ni magumu ya vita, unaona vita imesukuma watu wao wa maskini, na kuwasaidia tunawasaidia munjia ya afya. Sisi kama kituo Baraka Mukungu tunakuta njia yetu ya kusaidia population ama communauté ni a partir ya kitu yenye tuko nayo pale.
Kavira Kisaka, mkimbizi wa vita ambaye anatibiwa hapa, anasema huu ni mpango mzuri.
Niko hapa kudawa, nilikuwa na shida na mimi nagonja vidonda vinawasha. Nimefurahi sauti juu akuta zitakuwa na gawanyiwa, zitasaidia watu wakimbizi.
Desire Kalindu ambaye ni mlinzi wa mgonjwa hapa anarizika vile vile na mpango huu.
Antuka nashukuru sana, ni jambo la maana sana, itakuwa nasaidia wazazi kupata makuta. Hizi siku ni ya nguvu sana, vi la situation sécuritaire na vitu vingine, antuka population ina traverse difficultés za mingi.
Wakati bado mzozo ukiendelea katika Kivu, magonjwa vile yanasumbua watu bila pumziko, ijapo wagonjwa wengi hawana hata uwezo wa kupata pesa ili kujitibu, wanangoja msaada na zaidi mwisho wa vita ili watumaini kuishi tena vizuri. Kutoka Kirumba, mimi ni Ramazani Josle wa Radio ya Umma ya Lubero Kusini kwa ajili ya jarida habari za mahali.
Ndugu msikilizaji mpendwa, na nikupitia ripoti hii ndipo tunafika mwisho wa toleo yetu ya leo ya jarida habari za mahali. Shukrani kwako kwa kuifuatilia tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani kwa timu ya waandishi wa habari. Mimi nilikuwa Charlene Mashika kwa utangazaji. Tukutane katika nambari mpya ya jarida habari za mahali kupitia redio yako unayoipenda. Kwa heri.